Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia, narġen semmilkom illum fil-program Platea fuq Campus FM. U bjaċir narġaw nkomplu ħankomplu nitkellmu ma' Hector Bruno. Hector, inselmulek.
Mil-ġdejt.
Mil-ġdejt narġaw ovvjament dak dik il-vuċi li ħafna semija għadhom jiftakru imma ovvjament dik il-laqta ta' satira li Hector tant huwa magħruf għalha. Hector, issa, inti semmejt ftit xogħlijiet li kont għamilt imma mbagħad wara ovvjament ħdimt ħafna teatru. Imma x'tiftakar tirrakonta pereżempju televiżjoni barra li kont għamilt xi affarijiet miegħi imma mbagħad kellek xi affarijiet oħra u x'hekk u kellek ukoll il-Catholic Institute ħdimt ħafna wkoll u x'hekk. Fuq x'issa nitkellmu.
Semmejt il-vuċi ta' Hector Bruno. Eventwalment għamilt ħafna radio u kol.
Inti radio, intu
xe? Anki ma ta' kena duru Red Fusion bis. Per esempio, mannannu Pep, Giusi Mallia.
Giusi Mallia, zgura.
Li kien jidir li diowa ju kol. Da kamilt miaw, sensi la twil ħafna radio. Il-Find Outers.
Il-Find Outers, zgur.
Il-Find Outers.
Iftakarom.
Mela, għamiltu kol. Jallek kux miak. Sensiela.
Taxix.
Radiofonika. Anna Karenina.
Anna Karenina. Anna ma niftakarx.
Tifel li jaqam mill-loli, b'inċident.
Anna Karenina kienet dik. Anna Karenina mux storja ta' mħabba kienet.
Iġfa, ma li kella.
Kella tifel bil-ħa.
Jina
nsejtu mir-radju, rridu najt il-verità ftit, niftakar ta' naf li sibċi ftit gwida ta' dawk iż-żminijiet għattar, kemm kont nidderiġir radio drammi fiż-żmien. Kompli għajn. Hemm xi
affarijiet li għamilt xi noti biex niftakar fihom. Per eżempju, inti tiftakar hekk tiddediriġi wkoll għaliex laqgħat nagħmel il-programmi hekk qed naħu pjaċir. Ix-xewwix minn Nazzaret.
Ix-xewwix mill-famuża xewwix.
Id-dram tal-passjoni nistgħu ngħidu, imma mamul naturalment script eccellenti ħafna
script ta' Barrani
l-Elbu
Luis Azzopardi u Carmen
u jinkelli parti fija di u kol di kamilnija
il-xewix minn Nazzaret kienet storja interessanti ħafna minni għal-Manuel u l-kelma xewix imma sfortunatament kienet ġitu zaħta minn politikant u jħet għal-liħor u n-nis ħasbu li meta ħna għedin namlu xewix minn Nazzaret ħasbu li għandax taqsam il-politika u ma kienuġ ġewna ħafna nis, jħassa u jħassa kienna top cast. Kienu ġew mux ma
kienuġ
ġew. Kienu ġew mux ma ġewx.
Ġew.
Ma senna jina mus iktar. Il-kelma ġewx.
U dik l-atturi t-jeter grup.
Atturi t-jeter grup, xo Carmen Azzopardi.
Per esempio, Teleplay, u sabiħa li ħadd pjaċir ħafna nagħmel. Kienet ta' Giuseppe Diacono. Salib ħaddieħor. Klassika, eh?
Inti kont tagħmel il-kummidi imma fl-istess ħin kont tagħmel is-sejr. Inti kont tagħmel is-sejr.
Żgur, dawn refuġjati fi żmien il-gwerra u dik il-play kienet aktar ġalitni nħobb u nkun nostalġiku tajt li jisral dak il-perjodu nostalġija għal żmien il-gwerra ma nixtieq għax anke nisma l-parents il-mamma u l-papa jirrakuntaw ta' żmien il-gwerra kemm batew ġibek tixi. Mela salib ħadd ieħor. Salib ħadd ieħor. Kelli play ukoll ħelwa. Televiżjoni wkoll. Castelli ta' Treverzara.
Il-Castelli ta' Treverzara, ejja. Il-Castelli ta' Treverzara. Fak dej tikber da' xejn.
Ġuvnot. Imma dak li ġej jitsiju mill-Amerika. U kulħadd fil-familja. Kulħadd qed jibni l-kastell tiegħu madwar it-sejju sej u kif se jibbenefika huma kulħadd mix-xorti li se jġib
minnha.
Kont it-tifel tal-familja.
Tifel
tal-familja.
U jkrolla kollox nimmaġina.
Jkrolla ta' kulħadd kollox. Allura hemm
sigur ma kellu xejn.
Kien kollox mibni fuq ir-ramel anke tiegħu għalhekk kien jisimha kastell. Interessanti.
U
għall-Iberia kett niftakar ukoll kważi s-suġġetti u s-suġġetti tal-persuna.
Qabel ma nkomplu nitkellmu nieħdu break u nisimgħu daqsxejn xi ħaġa, kitba tiegħek, poreżija, ħallina nsejħula poreżija. Darba imma fuq l-Olimpijadi. Il-ħafna Olimpijadi li għanna għaddejjin.
Għax aħna pajjiż li nħobbu ħafna nilagħbu wkoll.
Mhux Malta bista.
Mhux kull
l-Italjan iktar minnha ġifieri, imma din hija satira fuq dawk kollha li jilagħbu xi ħaġa tal-flus fil-ġimgħa.
Mhux tajjeb li naħsbu fi nfusna.
Imma dawk kollha li morru jilagħbu ma rridux nagħmlu liħ.
Mhux qed nagħmlu ħażin lil.
Imma satira fuq dik il-mara jew dak ir-raġel. Li moħħhom biex jilagħbu xi darba ħajsiru sinjuri. Olimpijadi tat-tira tombla u x'hekk jisimha mela nisimgħu lil Hector Bruno jinterpreta din il-poeżija komika, satirika tiegħu stess.
It-tnejn imur it-tombla, immur l-ibsa tal-life, it-tlieta t-tiri tombla u l-erba' super five. Il-ħamis obrox u irbaħ biex tqum il-ġimgħa tifraħ. Għall-lotto dritt is-sibt telaw kollaw mhux li ktibt. Il-ħadd titla' l-kbira għall-biljett issa ħadd tnej tiċċekkja n-numri kollha għal darba oħra tibqa' b'xejn. Kull xahar l-istess l-istorja insib l-aktar flus tlift biex nipprova niġif tiegħi il-flus mort isellift. Beħejt id-deb li kelli biex akkwistajt ftit flus, maħsibx li ġemmajthom jew tfajthom fil-karus. Mort ħadd erba tal-prima li għamlu l-ġuventur għaluli b'tombla ġdida u hemm tħajjar timmur. U reġgħet bit l-istorja bit-tombla mal-inqum f'nofsinhar u fil-għaxija ir-rutina ta' kuljum. It-tnejn immur it-tombla, immur l-ibsa tal-lajf, it-tlieta t-tieni tombla u l-erba super five. Il-ħamis obrox u jifraħ biex tqum il-ġimgħa tifraħ għall-lotto dritt is-sibt telgħu kollha u mhux li ktibt.
Niġu l-ura meta dejjem qegħdin nkunu nippruvaw nkunu pożittivi miskina dejja u miskin da ma dejjem ma tiġihomx tajba. Għandek xi memorji oħra li tixtieq li issemmi dwar teatru
huwa ta' soddisfazzjon kbira hija li anke tul il-karriera tiegħi imbagħad partikolarment dan l-aħħar jiġifieri snin 80 u 80 design. Kelli l-okkażjoni li mmur anke nagħmel wirjiet l-Awstralja għall-Malti. Darbtejn l-Awstralja, darbiet il-Kanada. U l-Maltin jiġu beħġarhom. Dan kien l-aktar wara illi kienu splodjew iż-żewġ karattri li ħloqt jiena wkoll u ħdimnihom George u jien, George Mikallef u jien. L-aħwa Jesse u Bessie.
Jesse u Bessie, jew.
Jiena ktib teleseri l-sħiħ. Sisters kon semmejtu, għalix mbagħad kienet bdiet ukoll din it-trend li nagħtu daw it-tip ta' ismijiet li huwa importanti ħafna l-isem ta' dak li tippreżenta. U daw kienu jseguhom anke ġifieri barra minn Malta u ma' George mort darba l-Kanada u darbtejn mort. Waħdi wkoll nagħmilhom dawn id-diversi karattri illi interpretajt f'Malta. Fosthom anke ta' kull sena f'bla condition. Għaliex jiena hawnhekk fl-università fis-sala Sertemis Ammej għamilt ma nafx kemm l-edizzjoni ta' Black Condition
u karattri differenti.
U karattri dejjem nikteb karattru differenti.
Għamilt tikteb ukoll jiġifieri.
Żgur, anke daw li qed naqra waqt
il-programma.
Però l-iskript apart il-wardrobe tiegħi wkoll jien.
Ukoll.
Jien għandi l-post tat-teatru biss u għad għandi kollox għax wardrobe kbira għax kol karattru jiena nidħol veru fih
u tikkrea l-krossu malik
anki kważi l-ħwejġ ta' taħt ikunu ta' tip tal-karattru li nkun qed pereżempju nieħu pjaċir ħafna nieme tal-reġina.
Ejja, interessanti. Darba Carmezzo Pardi kienet għamlet żmien għamilna speċi ta' review konna ngħidula li kien jiktiba John Rosser kien kiteb John Rosser u kien John Rosser kien kiteb sketch fuq ir-reġina. No kien qed tinterpreta Carmen Azzopardi.
My
husband and I.
Il-pantomima.
Semmi pantomima.
14 sena.
Kemm
għamilt
14 pantomima, għamilt 14. Nasu għandek il-records, naħseb.
U l-aktar wahda mill-li l-aktar ġew jarawa kienet 24 rappresentazzjoni.
Ima wahda kienet biex.
Ma niftakax.
Ma tiftakax.
Jidirli illi kont ktibta jien Charles Laureland Hardy.
Laureland Hardy.
Għaliex il-pento kont bdejt jien. L-ewwel netta ma tkunx tista' tirrepeti ħafna dawn il-fairy tales li aħna. Allora mbagħad ħloq din il-pantomima wkollu. Pereżempju, b'daw il-karattri Charles Chaplin, għamilt il-milit ta' Charles Chaplin, ktibta jien ukoll. Għamilt Laurent Hardy fil-kastell ta' Harry Potter. U di kienet li l-aktar rawa, li l-aktar 24 rappresentazzjoni.
Qabel ma nkomplu nitkellmu, ejja nisimgħu issa kitba oħra ta' Hector Bruno. U din id-darba ħajġri. Illi ħammorru fuq żewġ channels tar-radio differenti. U dal hemm xi technician, ma nafx jismu dew minnhom minnu dat technician u beda jħawwad beda jitfixkel. U żewġ channels bdew jidħlu xi channel wieħed għax kien injuran dat technician qed tinħares lej xi ħadd ma mhux ukoll jeħ ma tux xaq samu ta' ġifieri rrikordjajnihom hekk.
Allura hemm programm kulturali illi qed jitfixkel mal-programm fuq il-mużika.
Fuq il-mużika
u l-mużika aktar kontemporanja.
Għallu jitħruġu xurxej.
Minn daw il-tip ta' sketches, ktib ċi 45.
Si 45 ktib, berek għalla.
Għan nisimaw di?
Imma nisimaw di u nimxu minn emmek. Mela, din, ovvjament, jisima Zewċ Channels. Inżelmu l-issemija kolla tana għal-edizzjoni oħra ta' program Pass Pass mal-istoria miħaj Charles Boffa Brokdof. Flima program nittrattaw periodi differenti mill-istorja millenarja tal-ġens Malti. Illum imiss li nitkellmu dwar il-periodu imqanqal ta' wara il-ħakma tal-kavalliri f'Malta. U ċoħe dwar żmien tal-Franċiżi li matulu il-Maltin
li kantaw Yellow Submarine. Kanzunetta li żgur se tibqa' għaldejjem sinonima mal-grupp di Beatles li nistgħu ngħidu li kienu ir-rivoluzzjoni mużikali partikolarment fis-snin 60 mhux biss fl-Ingilterra.
Madwar is-swar tal-imdina kif ukoll fil-Belt Valletta li issa kienet bdiet tieħu s-sura u li kienet diġa ġiet dikjarata bħala l-Belt Kapitali ta' Malta li kif il-kol nafu hija msemmija appuntu għal.
Poi George, il-kantant rivelazzjoni ta' snin 80 u kantanti oħra li għamlu l-ħoss tagħhom għal numru sħaħ ta' snin u mbagħad bħal donnhom intesew. Mhux hekk jista' jiena tal-Beatles li kull diska tagħhom mill-ewwel kienet tagħmel suċċess u sal-lum tista' sibhom
fil-qabar fejn hemm it-tfunin il-ġeneral Napoleon Bonaparte li tul ftit jiem li għamel f'Malta kien jorqod.
Darba ma' Tom Jones u l-għada ma' Michael Jackson. Daqshekk kienet versatili l-għażla tal-programmi radiofoniċi saftit ta' snin ilu, imma l-lum, speċjalment għall-kategorija ta' żgħażagħ li jippreferu biss ċerta tip ta' mużika, biżejjed ikollok DJ magħruf li kull ma jrid jagħmelu li jaqbad.
Ix-xabla tal-avallett u joħodha miegħu biex l-lum din tinsab fil-Louvre ta' Pariġi. Din ix-xabla kienet ġiet regalata lil-Lavallette min re Filippo ta' Spanja bħala rikonoxximent għas-Sem Kbir li kien ta' il-Gran Mastru fl-assedju. Napoleon ma d-deja xejn
jitla fuq dik li l-lumi hija magħrufa bħala l-boks biex jisfem fid-diskoteki li ssib f'kull belt ewlenija fid-dinja u li jkunu speċjalment fil-weekend imballati biż-żgħażagħ jiddeverti.
U jillustraw il-gandliri tal-Konkatedral ta' San Juan. Kien jagħmlu hekk biss ma kien ikun fiha xejn ħażin. Imma s-suldati Franċiżi li ma kienx għall-qalbina Maltin li mexxew ir-rawiċ ta' kontrihom kienu saħansitra jieħdu wkoll.
Il-nuċċalijiet kollha li jilbes Elton John, kantanti ieħor Ingliż, li għalkemm il-kompożizzjonijiet tiegħu ma jmorrux daqstant lura fis-snin, xorta waħda għadhom iqanqlu entużjażmu kbir speċjalment meta kantom waqt li
kien niżel mill-gallerija mnejn xetħuh għal-isfel il-Maltin li rnexxilhom jidħlu f'din id-dar fl-imdina waqt it-taqbida qalila li waslet biex Napoleon spiċċa.
Ikanta The Wonder of You flimkien
mal-kapitlu tal-katedral li meta semgħu b'dak li kien qed jiġri
qasru xarhom u ntefgħu ma' dawk magħrufa bħala skinheads li jippreferu biss il-mużika sorbjuża ħirġa minn taħt.
Il-mitra tal-isqof li ġabar madwar lill-ogħla awtoritajiet biex il-koll kemm huma
libsu l-misluta ma' widnejhom u saħansitra fix xuftejn biex ikun jistgħu jintarfu minn klike koħra li mhux l-ewwel darba kienu involuti f'inċidenti koroħ ta' vjolenza fisem il-mużika li jħobbu. Minn hawn ftit ieħor wara waqfa żgħira l-pubbliċità se nkun nista' ndoqqilkom ukoll diska
tal-Gvernatur Maitland li kien l-ewwel Gvernatur Ingliż f'Malta wara li intemmet il-ħakma Franċiża bl-għajnuna tal-Imperu Ingliż. Għalkemm il-Franċiżi f'Malta jibqgħu nfakkra għal dawn l-aspetti negattivi tul il-ħakma tagħhom, ħadd ma jista' jiġħad li kienu huma li introduċew ukoll id-dritti ġodda l-Maltin fosthom id-dritt.
Jinsa ħwejjiġhom fil-pubbliku. Il-Backstreet Boys kienu akkużati wkoll mill-Pulizija ta' Los Angeles li waqt li kienu qed jagħtu l-kunċert tagħhom għal diversi drabi deru bil-lisa taħt.
Tal-Gvernatur imdendel mal-Gallerija. Ma kienux ftit dawk li ċelebraw il-wasla tal-Ingliżi f'Malta billi marru l-belt Valletta fejn inġabru qudiem il-palazz tal-Gvernatur. F'ħin minnhom il-Gvernatur tfaċċa fil-Gallerija.
Zaqqu barra u bxawru misbuħ roża. Din kienet tkun id-dera tal-punk rocker waqt li ċaqla għal-mużika punk lejn tmiem is-snin 70 u l-bidu ta' 80-ijiet. Kif għattilkom qabel issa sniqfu għal ftit minuti ta' riklami u wara riklami niġu lura fl-istudio fejn kunu nistgħu nsemmawkom
il-Godsave the Queen u marċi oħra militari. Bekk ġejna fit-tmim edizzjoni oħra tal-programm Pass Pass mal-istorja u sakemm niltaqgħu bħallum ġimgħa insellmulkom. Inkomplu bil-programm platean wara اللي دا التكنيشن هوت الدنيا ودخل زوج شان الجهروشين وينا وهكتور هادنا قوس ننتبرتا وهم داون الزوج كاراتري لي مش لو داربا لي نفتكر في زمن لانتي كانت تجريتا يدخل زوج شان الزوج تيتا الجهروشين ما دينا كانت ايديا حلوة هفنا. Inti semmejt il-pento, ovvjament ma l-pento semmejt il-karattri differenti li interpretajt imma ovvjament ukoll kien hemm xogħlijiet oħra li għalkemm inti ntfajt fuq ħafna iktar fuq il-komiku daw l-aħħar snin. Imma s-serju mbagħad ukoll kien kont ħobbu xejn.
Lino jiena wkoll iddereġejt diversi u ktiebt ukoll diversi. Ħajjiet ta' qaddisin.
Bis-serjetà, li għar ma kontx nafa.
Jew drammi tal-passjoni.
U kolli, ja.
U kont intellaħħom bil-belt speċjalment. Żażax l-Antonjani, għaliex blura mbagħad hemmhekk irġajt ftaħtu bħala ċentru jien ukoll nagħmlu ħafna teatru minn ħarġu ħafna nies. Illi llum huma magħrufa ħafna f'Malta wkoll u f'għawdex bit-teatru. Iż-żażax Pawlin il-ħajja ta' San Pawl.
Ħajja ta' San Pawl, ktib San Pawl.
Il-ħajja ta' San Franġisk, il-ħajja ta' Sant'Anthony.
Veru, veru, kolorita.
Il-versatilità.
Kolorita.
Imma lino, jina nemmen, il-ħajja hija mamula minn kollox. U l-bniedem biex ikun sħiħ, biex ikun, biex ikollu il-milja sħiħa tal-persuna, irid jgħaddi mill-esperjenzi kollha. Tal-ħajja. U apparti li dak nagħmlu jiena, jien nipprova nwasslu lil ħadd ieħor b'mod jew ieħor nipprova nasal. It-teatru huwa mezz effikaċi. Il-komunikazzjoni lino li fid-dinja ma nistax. No man is an island, ħadd ma twilet biex jgħix waħdu u għalih waħdu. Permezz tat-teatru aħna li qiegħed fejna. U li nħobbu nikkomunikaw, neħdu pjaċir nikkomunikaw mal-nies, aħna permezz tat-teatru rnexxilna nagħmlu dan b'mod verament tajjeb naħseb.
Fuq dan ħsieb imma allura tix narġaw immorru lura għal daqsxejn satira. U din darba immorru fuq suġġett li ma tantx huwa interessanti, għax naħseb ħadd ma jħobbu das-suġġett. Il-fatt li meta jasal Ġunju, dejjem iridu nibgħatu dik il-biċċa karta blu u tittibgħat ċekk magħha. Għad nitkellmu fuq it-taxxa d-darba.
U minn jipforsi jipprova jaħraq, u minn jipprova jagħmel iżjed mill-lejl.
Nifqu hemmhekk, Hector Bruno, ejja nisimgħu dil-poeżija ta' Hector Bruno, lilek jisimgħu lilek ja taxxa, jinterpreta Hector Bruno.
Lilek ja taxxa. Miegħek ja taxxa llum nixtieq nitkellem u bħal daw kollha li ħalsuk. B'din l-għanja rrit insellem. Konġ vatt inkella sisa, ftit li li tamel sens, konġ kontu l-ħajtek kolla, qatt tiegħi ma kont wens, għax meta s-sena ntemmet, u biex xogħol jien kont għajjejt, kull sena wara l-oħra, il-karta kolla mlejt. U meta minn fil-għodu il-jum bed ħażin, waqajt xi ħofra kbira u spiċċajt l-isptar fil-ħin, tfik ftakart ja taxxa żbejħa, u bik taxxaqta x'mort l-isptar biksur friġlejja u l-ġibs biżball għamluh f'idejja. Insomma, żiża tiegħi, bdiet tislima se nħallik, tibżax se nibqa' nħobbok, se nibqa' naħseb fik, sakemm immut u nkun fil-kaxxa, se nibqa' a dejjem hekk inħobb it-taxxa.
Inti ktibt, iddeliġejt, ħdimt, interpretajt affarijiet seri, diretturi semmejna lili orrajt u semmejt il-Franse Bejjer, ma mbagħad naħsar filli kellek esperjenza oħra. Ejja naraw l-aħħar kummenti tiegħek dwar id-diretturi. Inti kif kont x'kienu l-esperjenza bħala direttur, ma inti bħala direttur barra li kont diġà ħdimt ma' xi ħafna diretturi oħrajn li naħseb
ġo. Joe Fenech, Godwin Sherry
stess ukoll
Victor Soler.
Nsellmulhom kollha minn hawnhekk.
Ma niftakarx ġifiri. Imma mbagħad anke kontemporani bħaż-żeb kamilli.
Iż-żarna dilhom jindew.
Entni llur. Dawk li huma l-ġodda.
Il-ġodda, insomma, ġodda. Telajn oħra ġodda warajhom issa.
Però mingħand kull wieħed inti tieħu tajjeb, tieħu ħafna tajjeb, mingħand kull wieħed ċar differenti. Jien ngħidlek pereżempju partikolari f'Franse Bejjer kien il-moviment, l-użu tal-idejn. Qed tifhem. Ma iż-żieb, pereżempju, il-pronunzja, il-kelma
kif
għandek toħroġa, il-Malti sabiħ ukoll kif inti fejn trid tagħmel il-ħoss.
Fuq din imma, ħan saqsik l-aħħar domanda. Inti kieku ma jeżistix it-teatru, x'taħseb li kien jiġri?
Għalija personali.
Għal kulħadd.
Le, jiena naħseb illi teatru huwa il-bizzilla fuq il-libsa. Jew il-ġelu fuq il-kejk. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor il-ħajja timxi. Għaliex. Jiġifieri l-libsa inti tilbisha. Imma mbagħad tagħmel l-ftit bizzilla fuqha, inti ara kemm sebaħta.
Inti tagħmel xejn tħares għalih bħala ċ-ċirasa fuq il-kejk
tħares. Il-ġielu fuq il-kejk.
L-aħħar darba tkoll li huwa mera tal-ħajja u x'hekk. Li huwa importanti, biss minn naħa l-oħra wkoll huwa xi kultant għandu użu ieħor, użu b'saħħtu li għaddi l-kummenti. Soċjali u xek.
Appunto,
li inti stess għamilt kemm il-komment soċjali. Kollox biċċajt, dejjem biċċajt inti, ma dejjem għallu.
Illi tul is-snin, minn l-bidu tal-esistenza tal-bniedem, sewwa bit-teatru minn żmien il-Griegi, it-teatru dejjem hemm biex poplu, biex soċjetà. Imxiet il-qoddim, ħasbet aktar, anki jekk daħqet biss, imma daħqet U sadattant għaljenat ftit raħsa mill-affarijiet ta' dwejja li l-ħajja taf toffrilek ukoll. Jiġifieri għalhekk huwa sabiħ.
Mela, fuq dawn il-ħsieb, Hector Bruno, nsellmulek, grazzi ħafna ta' dawn l-interpretazzjonijiet li samna dawn il-rekordi sbieħ mingħand dan l-attur bravu li għandna għandimna. Nsellmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Grech, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.